بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شبو سيد الأيام كنا برشامزك بركات لخيان بسن الله تعالى كنا الله مزمع فرات خسن va eshitilayotgan darslarni o'qib, anglab, hayotda tatbiq qilishlikka Alloh taolo hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. Bu aytilayotgan mavzular musulmon kishining hayotida o'ta bir muhim bo'lgan mavzularni o'z ichiga oladi. Islomda farzand tarbiyasi. Mana 10 darsni bu yoqda Islomda farzand tarbiyasi haqida suhbat qilyapmiz. Agar sinchiklab qarab chiqsangiz, endi hamma deb aytmayman, deyarli hammamiz farzandlarimizni tarbiyasi bilan shug'ullanmayapmiz. Inson bo'lishlik kerak. Bizni ana shu qo'limizdagi telefonga yoki kompyuterga yoki televizorga berayotgan vaqtimizni 10dan 1ini ham farzandlarimizga ajratmayapmiz. Hisob kitob qilishga qaraganda inson bir 70 yil yashasa, hozirgi kunga hisob kitob qaraganda 11 yil umrini televizorga berar ekan. 72 kirgan odamni agar 11 yili televizorga berilayotgan bo'lsa, demak umrini 7dan 1i televizor tagida o'tib ketyapti. Lekin mana shu 70 yillik umrini 10dan yoki 20dan 1i farzandlarining tarbiyasiga berilganida holat nihoyatda bir chiroyli bo'lgan bo'ladi. Haqiqatan televizorda oldida nimani ko'rayotganligimizni aytmaylik-ku, televizorda oldida qancha vaqt o'tkazayotganligimizni qarasak, o'zi uyalamiz. Oshxonaga boramiz, 1.5 soat o'tiramiz. Somovarga boramiz, 2 soat. Hamma narsaning cheki bor, chegarasi bor, ammo televizor tagida o'tirishning cheki bo'lmay qoldi. O'tgan darsimizda yosh bolalarning tabiati, fe'li, aynishligini sabablaridan mana shu televizorni ko'rib chiqqan edik. Inshaalloh davom etamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Farzand otaning davomchisi. Juda ham muhim nuqta. Kishi tug'ilib ulg'ayib, voyaga yetib, ilmi, aqli, tajribasi ziyodalashib boradi. Mana shu yo'sinda 40 yil, 50 yil umr ko'radida katta bir narsaga ega bo'ladi. Hayotiy tajribaga, ilmga, ma'rifatga. Va mana shu 50 ga kelgan odammi, adashmayman agar aytsam, hammasi qaniydi hayotim yangitdan boshlansa deydi. Nimaga unday deydi? Chunki mana shu 50 yilda to'plagan narsasini hayot yangitdan boshlansa, boshidan ishlatadi. Ammo bu narsaning iloji yo'q. Aytadiki, agar shu narsalarni avvaldan bilganimda hayotimni boshqadan boshlar edim, Robbim aytganidan bir qarich ham chiqmas edim, saodatli bo'lardim. Falon xatolarga yo'l qo'ymagan bo'lar edim deb aytadi. Birodarlar, agar biz hayotimizda 40 yilmi, 50 yilmi, 60 yilmi xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsak, bular o'tdi ketdi. Tuzatishni iloji bormi? Yo'q, chunki o'tdi ular. Tarbiya ulamolari aytadi, yo'q, tuzatishni iloji bor deydi. Qanday iloji bor? Farzanding shu xatolarni yo'l qo'yishiga sen yo'l ochib berma. Sen qilgan xatolaringni farzanding takrorlamasin. Shunda shu xatolarni tuzatgan bo'lasan, shunda shu xatolarni sen qilmagan bo'lasan. 50 yil ichida, 40 yil ichida, 60 yil ichida to'plagan tajribangni, ilmingni, ma'rifatingni, saqofatingni yo'q bo'lib ketishiga yo'l qo'yma. Bolangdan qizg'anma shu narsani. Shunda sen shu xatolarni qilmagandek bo'lasan. Chunki bolang, birodar, seni davomching, seni davoming. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza matal insanu inqata'a amaluhu." Agar inson bolasi vafot etsa, odam vafot etsa, hamma amallari to'xtaydi. Hamma amallari uziladi. Illa min salat. Faqat 3ta amalidan unga savob borib turadi. Sadaqatun jariyatun, yurib turgan sadaqa va ilmun yuntafa'u bihi, odamlar foydalanib turgan ilm va valadun solihun yad'u lahu, uni haqqiga duo qilib turgan solih farzand. Qaranglar, 3ta narsa: sadaqa jariya, ilm, farzand. Alloh taolo mana shu 3ta narsadan 2tasini hammaga ham beravermagan. Alloh taolo rizqni har xil bo'lishini xohlagan. Kimda qo'lida davlat bor, sadaqa joriy qilish imkoniyati bor. Kimda qo'lida shu davlat yo'q. Mana endi qarang. Qo'lida davlati bo'lmasa, Alloh taolo ilm bermagan bo'lsa, bu ham ko'pchilikda yo'q. Nima bor? Farzand bormi? Boy odam moli dunyosini sarf qiladi. Oxiratiga ishlaydi sadaqa joriya. Ilmli odam ilmini sarflaydi, sadaqa joriya qiladi o'ziga. Endi ilmi ham, puli ham bo'lmagan odam bolasini tarbiya qilsin birodarlar. Chunki bola bor, uni tarbiyasi yo'q. Bola bor, uni siz orqangizdan duo qilib jo'natib turadigan qilib tarbiyalashlikka bo'lgan ehtimom yo'q. Kishi haqiqiy saodatni qachon topadi? Bizga ana shu g'arbda tushunchalar kirib qolgan, dunyo matohi zo'r bo'lsa, hamma yo'g'i tekkiz bo'lsa, yo'q unaqa emas. Saodat bu bilan bo'lmaydi. Chunki o'sha narsaga yetgan odamlarda hayotini qarang, shu g'arbliklarning o'zini. Hayot xotirjam emas, hayot saodatli emas. Musulmon ota haqiqiy saodatli qachon bo'ladi? Qachoniki o'zini bolasi Allohdan haqiqiy ma'noda qo'rqayotganligini ko'rganida. Bolasini haqiqiy musulmon bo'lib ulg'ayotganini ko'rgan paytda quvonadi. Bu so'zlarda takror aytyapmiz. Takrorlashdan maqsadimiz nima? Tarbiya qanchalik muhim narsa ekanligini bir qator eslab qo'yaylik. Chunki bu shunday ishki sizdan boshqa hech kim qilmaydi. Agar farzandingiz Allohni tanigan, taqvodor mu'min bo'lib katta bo'lsa, buni orqasidan siz topadigan saodatni millionlagan pullar, katta-katta kursilar, mansablar bera olmaydi. Dunyoni hamma zeb-ziynatini toping. Bu narsalar sizga farzandingizni taqvodor ekanligini ko'rib topgan huzuringizni bera olmaydi. Bundan tashqari, ana shu sog'ligingizni, vaqtingizni, umringizni boy berish hisobiga topgan mol-u dunyoingiz dunyodan chiqib ketayotganda bilasizmi qanaqa alam bo'ladi sizga? Avvalgi darslarimizda aytdik. O'sha dunyoni zo'r qilib qilib qo'ygan, uylarni sotib qo'ygan ana shu boy o'lishi aniq bo'lib qolib, banisada yotganida oshnasiga birodar, ichimi nima yemiryapti aytaymi deydi. Shuncha narsa qolib ketadimi buroqga? Ya'ni men o'lsam xotinim erga tegadi. Meni qilgan mehnatimiz samarasini kim ko'radi? Begona erkak ko'radimi? Demak, bolada tarbiyasini tashab qo'yib, faqat dunyo bilan shug'ullangan odam shu dunyosidan yoki mansabidan ajrayotgan paytda alam qiladi. Ammo agar farzandini shariatimiz ko'rsatganidek tarbiyalagan bo'lsa-chi? Dunyodan ketyapti, 3 ta yoki 4 ta farzand yoki 5 ta farzandi namozda ekanligini ko'rsa, har kuni namozining orqasida Robbighfirli va livolidayya deyishini bilib olsa, bilasizmi qanaqa bir huzur bu? Bu ota, bu ona bekarga yashamayapti dunyoda. Demak, bu so'zlarda aytishimizdan maqsad birodarlar, farzandlarda tarbiyasini muhimroq tashlab qo'yib bo'lmaydi. Bu shunday bir muhim masalaki, bir bola yaxshi tarbiya qilindi, minglagan boshqalarga o'xshab yaxshi inson bo'lib yetishdi. Masalan, sizni bolangiz kelajakda qanday inson bo'lishini bilasizmi? Bilmaysiz. Ehtimol tarbiya qilsangiz, zo'r olim bo'lib yetishar. Zo'r qori bo'lib yetishar. Zo'r bir dunyo fanlarida bir yangi bir kashfiyotlarni kashf qiladigan olim bo'lib yetishar. Yoki davosi yo'q bo'lgan shu kungacha kasallarni davosini topadigan zo'r tabib bo'lib yetishar. Agar tarbiyasi bilan shug'ullansangiz. Agar tashab qo'ysangiz, shundaygacha qolib ketishingiz mumkin. Shuning uchun birodarlar, ota-ona o'zini oldida qanchalik katta savob eshiklari, ko'p savob eshiklari borligini esdan chiqarmaslik kerak. Siz o'zingiz yetolmagan cho'qqiga farzandingizni yetkazishingiz mumkin bo'ladi. To'g'rida shu bolalarda deb yuribsizlar birodarlar. Sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay, safarda, musofirchilik, begona yurtlarda yurilibdi mehnat mashaqqat chekib. Nima deb? Nima deb yuribdi shular hammasi? Bolam deb yuribdimi? Bolangiz uchun umringizni tikib yubordingizmi? Keling endi tarbiyasi bilan ham shug'ullanib qo'ying, bolangiz siz uchun ishlasin. Siz o'tib ketganingizdan keyin. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك الله تعالى Qur'onda Ibrohim alayhisalom haqida shunday deydi. Endi qachonki u Ibrohim alayhisalomning o'g'li Ismoil qachonki u bola Ibrohim bilan birga yuradigan bo'lgach farzandingiz yoningizga kirdi, yetalab yoningizda yuradigan bo'lib qoldi.
ancha muncha korizga kirib yarab qoldi. Ish buyursangiz bajarib qo'yadi. Hali pul topib kelishini aytmayapman. Qo'yga qarab qo'ydi desiz, agar o'tib shop qo'ydi desiz, kechasiz qilib qo'ygan. Bilasizmi qana qursan? Bu otalar biladi endi buni. Mashinani yuvib qo'ydingiz, kechasiz yuvilgan. O'zingiz yuvaradingiz. Buni ko'rib ota juda bir qattiq quvonadi, qattiq xursand bo'ladi. Bu Allohni bergan ne'mati. Bu oyatdagi endi qachoniki u bola Ibrohim bilan birga yuradigan bo'lgach, mana shu so'zga e'tibor berishimiz kerak. Kishi xursand bo'ladi, farzandi balog'atga yetganini ko'rib. Kishi quvonadi, bolasini bo'yibastini ko'rib. Kishi quvonadi, bolasini o'qiyotgan Qur'onini ko'rib. Kishi quvonadi, otasini xizmatini qilayotganligini ko'rib. Nima uchun bu ota xursand bo'lyapti? Nima uchun bola shunday bo'ldi? Bu ota tarbiya qildi. Bola tarbiya ko'rdi. Endi yana shunday farzandlar ham bor. Buni aksi bo'lgan, buni teskarisi bo'lgan. Ota-onasini faqat undiradigan, ota-onasini biror bir kor yaramaydigan, faqat ota-onasini mushkulaga tiqadigan. Nima uchun bu naqa bo'ldi? Uni ham boyagi narigini ham otasi tarbiyaladi, onasi tarbiyaladi. Buni ota-onasi beparvo tashlab qo'ydi. Bolalarni yomon bo'lib ketganligini yoki farzandingizni itoatsiz bo'layotganligini birodar faqat o'zingizdan ko'ring. Faqat o'zingizdan ko'ring. Tashab qo'yuvdingiz, ko'chadan oldi. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Valohati karramna bani adama. Biz odam farzandlarini mukarram qildik. Odam bolasi mukarram maxluq. Shuning uchun Alloh taolo bandaga, mana shu odam bolalariga murabbiy bo'lish imkoniyatini berdi. Murabbiy kim? Tarbiya beradigan, tarbiya beruvchi. Har bitta odam murabbiy bo'lishligi kerak o'zini farzandlariga. Har kuni o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Olamlarning Robbisi, olamlarning Parvardigoriga hamd sano bo'lsin. Insonga, musulmon odamga ilohiy ismlarning eng yaqini Rob. Ey Robbim deymiz u. Rob tarbiya qiluvchi. Tarbiya qiluvchi. Robbimiz siz bilan bizni tarbiya qiladi birodarlar. Jasadimizni tarbiya qiladi. Undan muhimrog'i nafsimizni tarbiya qiladi. Alloh taolo yengillik beradi, shukr keltirdi. Mashaqqat beradi, sabr qildi. Gohida beradi, gohida mahrum qiladi. Gohida Alloh taolo ahli haqlar bilan, solih kishilar bilan birga qiladi sizni, ulardan haq so'zda eshitasiz. Bir holatdan ikkinchi holatga ko'chiradi Robbimiz. Boy qiladi, kambag'al qiladi. Sog qiladi, kasal qiladi. O'zini tanishlikka Alloh taolo siz bilan bizni tarbiya qiladi. Bizni tarbiya qiladi va bizga farzandlarimizni tarbiya qilishlikka buyuradi va tarbiyani qanday qilish kerakligini o'rgatadi. Inson birodarlar o'zi shu vujudi turishi mo'jiza. Ikkita bir xil odam bo'lmaydi dunyoda. Ikkita bir xil odam bo'lmaydi dunyoda. Insonni bir xilmasligi bo'yida, bo'yi birovga o'xshamaydi. Rangi o'xshamaydi. Yuzini tuzilishi, qoshi, ko'zi kipriga ikkita odamni hech qachon barmoqdagi izlari bir xil bo'lmaydi. Insonni ko'zidagi chiziqlar ham o'xshamas ekan. Maxsus shu temir quruflar bor, shunday ko'zini olib kelib turib, shunday tutsa, ko'zini jijiq qilib o'qiydi, nur endi ochiladi. Bu ham bir mo'jizalardanki, insonni barmog'i bir-biriga o'xshamagandek chizig'i. Insonni ko'zidagi chiziqlar ham o'xshamas ekan. Bu ham Alloh taolaning siz bilan bizga bergan in'omidan. Sizdagi odam yo'q. Sizdagi bor sifatlar faqat sizda bor, boshqa birovda yo'q. Bu ham Alloh taolaning bergan bizga in'omidan bo'ldi. Insonni Alloh taolo murabbiy bo'lishiga ilhom berishligi unga berilgan in'om. Qaytaraman. Siz farzandlaringizni tarbiya qilishlikka kirishdingiz. Farzandlarni tarbiya qilishlik kerak ekan deb turib shunga qo'l urdingiz. Mana shu narsa Allohning sizga bergan in'omi, Allohning hadiyasi ekan. Qaray, tug'ilsa katta bo'lib qolar ekan-da. 8 o'qiyapsanmi? Qo'ring. Qaysi maktabda o'qiding bolangiz? Qaysi maktabda o'qiyotganini bilmaydigan otalar bor. Nechinchi sinfda o'qiyotgan ekanini bilmaydigan otalar bor. Bolasini qayta og'riydi, nimaga qiziqadi, nimasi bor, nimasi yo'q qiziqmaydigan otalar bor. Ertaga bu bolalar katta bo'lib balo bo'lsa bu otani boshiga. Ota faqat o'zini ma'lumot qilsin. Aytib o'tdik. Inson o'zini o'tmishidagi barcha kamchiliklarni, nuqsonlarni, xatolarni farzandini ustida tuzatsa, demak shu xatolarni o'zi qilmagandek bo'ladi. Chunki farzandi uning davomi, uning davomisi. Farzand agar salohiyatli bo'ladigan bo'lsa, oilani nurga, saodatga, xursandchilikka to'ldiradi. Agar yo'ldan toygan bo'lsa, oila a'zolarini hammasini badbaxt qiladi. Qimor o'ynab, yo'q bo'ldi yutkizib, ota-onasini musibatga qo'ygan farzandlar yo'qmi? Haromligini eshitib turib, ota-onasiga bildirmasdan, uyini dokumentini olib, protsentga pul olib, qo'yib qo'yib zalo qilib, uyini sotirib ko'chada qolgan oilalar chakanami? Farzand ota-onani saodatli bo'lishligining eng kuchli sabablaridan va farzand ota-onani baxtsiz bo'lishligining eng kuchli sabablaridan. Siz bilan bizga mashaqqat yo'q. Qana qilib tarbiyalasam ekan deb yo'l qidirmaymiz. Kitob sunnat turibdi va mana shunga asoslangan tarbiya yo'li turibdi. Biz faqat olib foydalanishimiz kerak xolos. Har doim aytamiz, olam shumul katta muammolarni muhokama qilishni yig'ishtiring. Global muammolarni gapirasiz. Falon joyda manaqa bo'lyapti, pokin joyda qanday qilish kerak, agar bunday bo'lsa yig'ishtiring. Bundan avval siz qilishingiz kerak bo'lgan bitta ish bor. Bu shunaqa ishki, sizdan boshqa hech kim qila olmaydi buni. Siz qila olasiz shuni. Va mana shu ishni sizni qilishga hech kim man qilmaydi. Hamma imkoniyatingiz bor. Nima edi bu? Oilangizni tarbiya qiling, farzandingizni tarbiya qiling, qo'lingizdan keladigan ishingiz shu. Gunoh ma'siyatda bo'roni to'foni bostirib kelyapti ustimizga birodarlar, g'arbdan ham, sharqdan ham. Buni oldida qo'lingizdan nima keladi? Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Lekin bitta bor narsamiz oila va ularning tarbiyasi. Bir soat bahs qilamiz, hech qanday natija yo'q, hech qanday orqasidan foyda yo'q. Bola degan ishni qilaylik, kelinglar. Bu so'zlarimiz, birodarlar, yaqinda uylanmoqchi bo'lib turgan yoki yaqinda uylangan birodarlarimizga o'ta muhim. Yaqinda farzandli bo'ladi. Bu bola tarbiyasi qanchalik muhimligini bilmaydi. Tug'ib yedirib qo'yadi, katta bo'lib qoladi. Vaqt o'tgandan keyin bolani tarbiyasiz katta qilib qo'yganligini mevasini ko'radi. Oh deydi, lekin kech bo'ladi. Shuning uchun yaqinda uylanganlar yoki endi uylanmoqchi bo'lganlar yoki farzandi kichkinalar bu muhim masalaga birodarlar qattiq diqqat e'tibor qilishingiz kerak bo'ladi. Kitob va sunnatga asoslangan, tajribalarga asoslangan tarbiya yo'lini mahkam tutishingiz kerak bo'ladi. Qo'limizdagi eng katta boylik nima? Farzandlarimiz. Farzandlarimiz. Ularni muhmal tashlab qo'ymaydi. Shuning uchun birodarlar, Allohni zikri bo'ladigan majlislarga bolalarini yetilab kelayotgan otalarni ko'rganda quvonamiz. Chunki bolasini yoshligidan haq so'zni ko'rishlikka o'rgatyapti. Yoshligidan bolasi oq nima, qora nima ajratadi. Bu bolaning tarbiyasi nihoyatda bir chiroyli ketadi. Endi o'zini holiga tashlab qo'ysangiz-chi? Kompyuter xonalarda qolib ketayotgan bo'lsa-chi? Maktabga qachon ketdi, qachon keldi, ishingiz bo'lmayotgan bo'lsa-chi? Kimlar bilan ulfat bo'lyapti, cho'ntagida pul bo'yti paydo bo'lib qoldi, telefon paydo bo'lib qoldi, beparvo tashlab qo'ygan bo'lsangiz-chi? Mevasi achchiq bo'lganda faqat o'zingiz ma'lumotlaring. Yosh bola xuddi bir loyga o'xshaydi. Ota-onasining qo'lida. Ota-ona kulolga o'xshaydi. Bola loy, ota-ona kulol. Xohlagan shaklingizni berasiz yoki umuman shakl bermaysiz, tashab qo'yasiz, tushgan barobar qatib qoladi. Temirchi temir bilan ishlaydi, duradgor yog'och bilan ishlaydi, zargar qimmatbaho ma'danlar bilan ishlaydi, yurist advokatlar odamlarning muammolari bilan ishlaydi, lekin otalar va muallimlar nima bilan ishlaydi? Farzandlar bilan. Har qanday mamlakatni boyligi sanalganda oltini, kumushi, nefti, gazi, temiri gapiriladi. Lekin bilasizlarmi? Eng birinchi o'rindagi boylik deb nima sanaladi? aholisi, fuqarolari. Neftdan ham oldin boyligi insonlar, fuqarolar deyiladi. Oltinidan ham burun. Nefti bo'lsin, oltini bo'lsin, odami bo'lmasin mamlakat, u mamlakat boy deyilmaydi. Demak, eng katta boylik davlat uchun ham, siz bilan biz uchun ham farzandlarimiz. Biz islomni uyimizda, amallarimizda bo'lishini xohlaymiz. Sahobalarni tasavvur qilinglar, birodarlar. Agar ular ham hozirgi musulmonlardagi fikr bo'lganida kallasida. Hozirgi musulmonlardagi ish tutganida. Bizi yurtlarimizga islom yetib kelarmidi? Yetib kelmasa-da. Bizda qabul bo'lmagan ekan ular. Bizda qabul bo'lmagan ekan. Musulmon odam hayotini odamlarga o'zidagi bor narsani berish ustiga quradi. Odamlardan olish ustiga qurmaydi. Ta'assuf, g'arb tushunchasi faqat olish. Pribil. Eng muhimi nima? Foyda olish. Odamlardan bir manfaatlanish, ulardan bir narsani undirish. Musulmon odamni hayoti atrofidagilarga yaxshiligini berish, o'zidagi bor narsani berish ustiga quriladi. Siz jamiyatga beradigan eng yaxshi narsa nima bilasiz? Yana aylanib kelib farzand deb aytamiz. Tarbiyali yurtiga, eliga, ummatiga foyda keltira oladigan tarbiyali farzandni berishingiz. Bundan katta narsani bera olmaymiz biz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Sahih Buxoriyda keltirilgan hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Sab'atun yudhilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Rasululloh aytadilar, 7 toifa kishilar bor, 7 xil odam bor. Alloh taolo mana shu kishilarni, mana shu kishilarni hech qanday soya bo'lmaydigan kunda o'zining soyasi bilan yoki arshning soyasi bilan soyalantiradi. Imomun adil, odil boshliq. Odil boshliq, odil podshoh, odil rahbar. Ikkinchisi va shabun nasha fi ibadati rabbih. Robbisining ibodati bilan ulg'aygan yigit. Shu yigitlik davrida gunoh ma'siyatdan uzoq bo'lib ibodatda ulg'aygan yigit Allohning arshini soyasi turadigan ikkinchi odam deb aytilinyapti. Harakat qilmaymizmi shu narsaga? Inson ibodatdan uzoq yursa, baribir qaraganda ibodatga bir kun yiqiladi. Ulfatlar ketadi, salomatchilik ko'tarmay qoladi bir xilgi narsalarni. Xolasa ham, xolamasa ham qaraganda inson ibodatga yiqiladi. Lekin yoshligida qilingan ibodatchi. Warajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Yana bir kishi, uchinchi odam, qalbi masjidlarga bog'langan kishi. Masjidni yaxshi ko'radi, masjidga yuguraveradi. To'rtinchisi Warajulani tahabba fillah. Alloh uchun birlashgan ikkita odam. Alloh uchun bir-birini do'st tutgan, Alloh uchun birlashgan va Alloh uchun ajrashadi. Keyingisi Warajulun talabatu imro'atun zata mansabin va jamalin faqala inni akhafulloh. Mansablik, nasl-nasablik, chiroyli bir ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan erkak. Keyingisi Warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiquhu yaminuhu. Sadaqa qilgan odamki mahfi qilgan. Chop qo'li qilgan sadaqasini o'ng qo'liga bildirmaydigan. Bu mubolag'a bu. Nafaqat akasiga, ukasiga, xotiniga, hatto o'ng qo'li bergan sadaqasini chop qo'liga bildirmay mahfi qiladi. Warajulun zakarallohu xoliyan fa fadat aynahu. Yolg'iz qolganda Allohni eslab ko'zidan yosh oqqan kishi. Mana birodarlar, 7 toifa Allohning arshini soyasida turadi. Jannati degani bu. Odil imom va bizning darsimizga tegishli nuqtasi yoshligida ibodat bilan, Robbisini ibodati bilan umrini o'tkazgan yigit. Shuning uchun mana shu 17, 15, 16, 20 ga kirgan yigitlarni masjidga kirib namoz o'qiyotganini, dinini mahkam tutganini ko'rganingda inson quvonasan. Bular hozirdan shunaqa bir pokiza ketyapti. Qaraganda qanaqa insonlar bo'lar ekan bular. Bular munavvar bo'ladi yuzlari. Chunki gunoh ma'siyatdan yoshligidan uzoq bo'lgan edi. Birodarlar, o'rgataylik bolalarimizni shu narsaga. Ertaga qiyomat bor. Yoqamizdan oladi bolalarimiz. Ey ota, manaqa ishlar bor ekan. Nimaga aytmagansan deydi. Bu dunyoda-yu indamay o'tib ketarsiz. Qiyomatga borganda yoqingizdan oladi. Shu yaxshi ko'rgan bolangizni oyog'iga tikan kirishini xohlamaysiz. Sovuq shabodani ravo ko'rmaysiz. Ammo uni tarbiya qilmasdan tashab qo'yishlik bilan jahannam ravo ko'ryapsiz. Musulmon odammi? Uyi jannatni bir bo'lagi bo'ladi. Bu xonadonda ma'siyat bo'lmaydi, urush janjal bo'lmaydi, ittifoqchilik bo'ladi. Birini ikkinchisi hurmat qiladi, bir-biriga itoat qiladi, urush janjal bo'lmaydi. Bu xonadonda televizor iloh bo'lmaydi, birodarlar. Ovqat yeyotganda ham televizorga qaralmaydi, kitob o'qiyotganda ham televizorga qaralmaydi, o'ynayotganda ham televizorga qaralmaydi, televizor o'chadi. Masalan, bir vazifa qatori berishimiz uchun kelinglar haftada bir ikki marta, ikki kun oila dasturxoni ustida yig'ilganda televizorni o'chirishlikni mashq qilib ko'raylik. Eplay olarmikimiz? Mana. Masalan, ertaga bomdoddan boshlaysiz, qutongacha oila nonushta qiladi, birga tushlik qiladi, kechki ovqatingizni o'chirib qo'yaylik. Qaraydi, bir-birimizni ko'ramiz. Bir-birimizni ko'ramiz. Maktabing nima bo'lyapti o'g'lim? Kundalik yinapgacha bir ko'ramiz. Yo'q. Biz iloh bo'lib qolgan televizor. Agar bir maqola o'qib qoldim-da ajoyib. Agar o'zga sayyoraliklar deydi, bizni kuzatsa deydi. Shu televizor ilohi bo'lsa kerak deb o'yladi deydi. Chunki turiblar o'shinga qaraydi. Kiyiniyati ham o'shinga qarab turadi. Yon boshlab ham qaraydi, dum tushib ham qaraydi, chalqamchi tushib ham qaraydi, ovqat yeganda ham qaraydi. Xul ilohmikin deb o'ylashadi deydi. Haq gap. Hik svet o'chib qoldi deydi hamma. Siqiradi, nima qilsa ekan, divizor kimda bor, ikkinchi tayin boshlanib qoluvdi deydi. Palonchi deydi, svet o'chdi, boradi. Bunaqa xonadonda birodarlar Qur'on tilovati bo'ladi, mehr oqibat bo'ladi, ibodat bo'ladi, rahim shafqat bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, o'zi hayot to'lib yotibdi mashaqqatga. Ko'chaga chiqdingiz, mashaqqat. Mehnat, musibat, qiyinchilik. Agar oilangizda mana shu islomiy, iymoniy muhit bo'ladigan bo'lsa, ko'chadagi mushkulalarchi uyga kirganda yechilib ketadi hammasidan. Hayotda mashaqqat, mushkula ko'p, ammo bitta narsa bor, agar insonda shu narsa bo'lsa, ularni yengishligi oson bo'ladi. Uydagi xotirjamlik, sakina, uyda qadr-qimmatni ko'rishlik. Mana shu narsalar insonni mashaqqatlardan yengishlikka yordam beradi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Diqqat qilinglar-da, Alloh taolo nima uchun bizga oilalarni berdi? Nima uchun bizga juftlarni berdi? Hikmati nima edi? Uning oyatlaridan yana biri, u zot sizlar hamdan bo'lishlaringiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratishi va o'rtalaringizda oshinolik va mehr muhabbat paydo qilishidir. Allohning oyatlaridan, mo'jizalaridan. Albatta, bunda fikr qiladigan qavm uchun oyat ibrat bordir. Demak, inson uyga kirganda o'zini, ayoli bilan, oilasi bilan hamdan bo'lishlik kerak, ham fikr bo'lishlik kerak, o'rtasida oshinolik, mehr muhabbat bo'lishlik kerak. Oiladan maqsad shu edi. Agar islomiy tarbiya bo'lsa oilada, shu muhit bo'ladi. Musulmon ota, mana o'tgan darsimizni birodarlar, tabiatni aynishi, fe'lni aynish haqida dars qildik. Nima uchun bolalarning fe'li tabiati ayniydi? Chunki bolalar ko'r-ko'rona g'ayri dinlarga taqlid qilishni boshladi. Haqiqiy musulmon ota nima qilish kerak? Bolasini tushunchalarini, bolasini qalbini, bolasini fikrini haqiqiy qahramonlar bilan, haqiqiy ibrat bo'ladigan odamlar bilan, kumirlar bilan to'ldirishni kerak. Sportchi, qo'shiqchi, aktyorlar bilan emas. Birodar, agar sen farzandingni qalbini mana shunday bir haqiqiy ibrat bo'lish kerak degan odamlar bilan kallasini, qalbini to'ldirmasang, ishonaver, boshqa yerdan to'ldirib oladi. Payg'ambarlarga gapirib ber. Mana kim ibrat bizga? Sahobalarga gapirib ber, tobiinlarga gapirib ber. Bular bo'lgan odamlar, real odamlar. Senga televizorni ko'rsatayotgan bari soxta, yolg'on. Agar sen bermasang shuni, birodar, bolang albatta narigilarni o'ziga ibrat qilib oladi. Payg'ambarimiz aytganlar, laysa minna man tashabbaha bi g'ayrina wala tashabbahu bil yahud wala bin nasara. O'zini boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas dedi payg'ambarimiz. Diqqat qilinglar. O'zini boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas. Ona futbolchiga o'xshab yurishlik bizdan emas. Ona aktyorga o'xshab yurishlik bizdan emas. Musulmon emas u deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yahudiylarga ham o'xshamanglar, nasoralarga ham o'xshamanglar. Rasulullohning hadisi va'id bizga. Yahudga ham o'xshama, nasoraga ham o'xshama. Kim o'zini boshqalarga o'xshatsa bizdan emas deyapti. Boshqa hadisda aytadilar, "Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum." Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u o'shalardan. Bas u o'shalardan. Kimga o'xshatyapti bolangiz o'zingizni? Siz o'zingizni kimga o'xshatyapsiz? Kiyinishingizda, yurishingizda, turishingizda. Musulmon ota o'zini farzandini qalbidan g'ayri dinlarga o'xshashlik rag'batini olib tashlash kerak. Qaytarib aytamiz. Musulmon ota o'zini farzandini qalbidan g'ayri dinlarga o'xshashlikka bo'lgan rag'batni olib tashlashligi kerak. Qo'lingizdan keladimi shu narsani? Qo'lingizdan kelsa bolasizniki bo'ladi. Illo ulardiki bo'ladi bola. Bu ko'rkorona taqlidni yo'q qilishlik kerak. Fozil axloq, go'zal axloq insonni tabiatini aynishdan to'sadi. Bu mavzuga tegishli eng muhim hadisimiz qaysi edi? Payg'ambarimiz aytgandilar, Imom Termiziydan Huzayfa roziyallohu anhu rivoyat qilingan, "La takunu immatan taquluna in ahsana an-nasu ahsanna." Immo bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz. Odamlar yaxshilik qilsa yaxshilik qilamiz, yomonlik qilsa yomonlik qilamiz deydigan immo bo'lmanglar dedi. Odamlar nima qilsa qilib ketavermanglar. U odamlar nima qilsa qilib ketaveradigan odamni o'zini hayotda tutgan yo'li yo'q. O'zini tanlagan bir yo'li yo'q. O'shuning uchun kim nima qilsa qilib ketaveradi shu narsani. Ha, g'ayri dinlarda ilm ma'rifatdagi, saqofatdagi yutuqlarni olamiz, ilm ma'rifatini olamiz, lekin turmush tarzini emas. Adiblardan biri aytganidek, har bir xalq ummatning saqofati asalga o'xshaydi. Uzoq yillar davomida to'plagan ilmiy tajribasi asalga o'xshaydi. Uni olamiz. G'ayri dinlardagi ekan deb turlar, uni tark qilmaymiz. Foydasi bormi bizga? Dinimizda man qilinmaganmi? Ilm saqofatini olamiz, turmush tarzini emas. Shuning uchun birodarlar, tug'ilgan kunlar, mana yaqin qoldi, yangi yillar, Valentin kunlar, yana qanday kunlar bor? Musulmonlarga yarashmaydi bu narsa. Diqqat qilib, musulmonlarga yarashmaydi, qolganlar qilaversin. Nimasi yomon? Biz hammaga yomon demayapmiz, biz musulmonga bo'lmaydi deyapmiz xolos. Bolani tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ishlardan yana bittasi bolani ortiqcha taltaytirib yuborishlik. Nimani xohlasa muhayyo qilib berishlik. Huzur halovatga o'rgatib qo'yishlik. Mana shu narsa bolani tarbiyasini buzadigan ishlardir. Nima desa bor. Nima desa bor. Nansa ko'yini cho'kmasin. Endi Xudoim bergan shularga sarflashim kerak dedi, isrofga sarf qilib berdi. Qarab turinglar. Xalifalarda hayotdan bir ajib qissa. Bolangiz beadabligi uchun kalta yeb keldi. Bunni sindi. Beadabligi uchun, tarbiyasi yo'qligi uchun. Uni bunini kim sindirdi? Siz sindirdingiz. Agar tarbiya berganingizda shu behayolik qilmaydigan qilib tarbiya qilganingizda birov urmas edi uni. Uni bunniga kim urdi? Diqqat qilib turinglar. Xalifalarning hayotidan bir chuqur ma'noga dalolat qiladigan bir qissa. Xalifa Umaviylarning xalifalaridan Muoviya ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu xalifa edi. Nihoyatda zakiy, xushyor odamlardan edi. Ikkita odam garra o'ynashdi. Muoviya halimlik qiladimi yoki jahl qiladimi? Bir kichkina bolaga o'rgatishdi. Xalifa minbarga chiqib ketayotganda haliginga qarab ko'zingni qisib qo'ydi. Kichkina bola. Xalifa minbarga yo'talib ketayotganda ko'zi shu bolaga tushib qoladi, xalifa bola ko'zini qisib qo'ydi. Bu yaxshi narsa emas bu. Bu xunuk narsa. Xalifa bu kishi. Muoviya ibn Abu Sufyon xushyor odam edi. Kimdir o'rgatib shekilli bunga dedi-da, indamay qo'yaverdi. Oradan vaqt o'tdi. Shu yigit keyinchalik keyin kelgan boshqa xalifa ham minbarga chiqib ketayotganda yana bir marta ko'zini qisdi. Bu xalifa bo'ynini uzishga buyurdi. Odamlar aytishdi. Bu bolani keyingi xalifa qatl qilmadi. Muoviyani halimligiga qatl qildi deyishdi. Xulosani o'zingizlar chiqaraveringlar. Siz bolangizni shunaqa bir injiq, taltaygan, erkalangan, hamma yo'g'i muhayyo qilingan tarbiya qilib qo'ydi shunday qilib, bu bola ko'chaga chiqib, hayotda qo'shilib, odamlar bilan jamiyatda yashashligi nihoyatda qiyin bo'ladi. Qoqiladi, so'qiladi, jamiyatdan ajrab qoladi odamlardan. Kalta yeydi, surilib qoladi. Buni ko'chadagilar urgani yo'q. Sizni bolangizni ko'chadagilar urgani yo'q. Ko'chadagilar so'kkani yo'q. Ko'chadagilar ajratib qo'ygani yo'q. Kim ajratdi buni? Siz ajratdingiz. Ixshawshanu fa inna ni'ma la tadum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Soddaroq bo'lishlikka ko'nikinglar, o'rganinglar. Yeyishda, kiyishda, turmush tarzida to'poriroq bo'linglar bizning tilda. Borini ye, borini kiyib ketaveradigan bo'linglar. Chunki ne'matlar doim bir xil bo'la olmaydi." Qizlarini erkalatgan badavlat akalar, og'zidan chiqqan narsasini muhayyo qilgan puldor akalar, qizingiz ulg'oyadi shu kengchilikda, shu erkalatishlikda balog'atga yetadi, xaridor keladi. Siz bilmaysiz kimga berishingizni, taqdir. Qo'li kaltaroq bo'lgan odamni qizingizga qo'liga berasiz. Sizni yuzda ko'rib taltayishlik sizning yuzdagi kengchilikni topa olmaydi. Natijada nima bo'ladi? Turmushlar buzilib ketadi. Imom bo'lganimiz bois, birodarlar, bu narsalarga ko'p guvoh bo'lamiz. Kuyov bolani to'g'atmabdi deydi. Kuyov bolaningdagi sharoit otasinikidagi qamasi ekan. Qulayliklarni qilib bera olmabdi. O'zi asosiy narsa shu, lekin boshqa bir narsalar ro'kach qilinadida qizini taltaytirib yuborgan puldor akalar qizlarini uyini o'zlari buzib qo'yishdi. Ixshawshanu fa inna ni'mala tadum. O'zingizlarni yeyish ichishda, kiyim kechakda soddaroq, to'porroq bo'lishga o'rgatinglar. Zero ne'matlar doim bir xil bo'la olmaydi. Demak, bugun biz yana farzandlarning tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ayrim narsalarni ko'rib chiqqan bo'ldik. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.